Azadlıq radiosu sili. Martın 4-sü düşənbə günü gətirən xəbərlərə Azadlıq radiosu nəticəyəsi. Mikrofon altında alandış qarası var. Bugün bizim topşuruda. Татарстан Республикасының һәм президентлык институтын яклау митингы үтте. Русия Ислам университетында төрек теле курслары ачыла. Анда күбрәк яшьләр килергә теләк белдергән. Әтрекләр үзләре Казанда хәйрия ярминкәсен оештырды. Ишауда Муса Җәлил исемле урамның тарихы нәрсә белән бәйле? Урам комитеты рәисе белән әңгәмәдә сүз шул хакта барачак. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Дальнейшен тикшерү июльгә кадәр озайтылды. Петербургская политика фонды Татарстанның сәяси тотрыклылыгы дәрәҗәсен янә төшерде. Акышта яңа туган баланың ВИЧ вирусын битергәннәр. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дальний полиция бүлеге хезмәткәрләренә ачылган җинаять эшен тикшерүгә бирелгән вакыт 11 июльгә кадәр озайтылды. Гаепләнүчеләр җинаять эше белән танышып өлгермәгән. Гаепләүләр 8 кешегә белдерелгән. Бүлек башлыгының элекке урынбасары Фаил Сабиржанов, эзләү бүлеге башлыгының элекке урынбасары Алмаз Василов, хезмәткәрләр Рамил Әхмәтҗанов, Әмир Шәрифуллин, Илнар Ибатуллин һәм Денис Васильев, шулай ук Айнур Рәхмәтуллин сак астында тотыла. Александр Фадеев шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылган. Узган елның сентябрендә Казанның Идел буе районы мәхкәмәсе дальнейше белән бәйле полиция хезмәткәрләре Илшат Гарифуллина 2 ел 6 айлык, Рамил Нигмаҗановны 2 еллык төрмә җәзасына хөкем иткән иде. Мәхкәмә аларны вазифаи вәкаләтләрен арттыруда гаепләде. Петербургская политика фонды мәгълүматларына караганда, бер ай ичендә Татарстанда тотрыклылык дәрәҗәсе 0.1 балга кимегән. Февральдә дә Татарстан уртача тотрыклы төбәкләр арасында калган. Рейтингның кимүенә белгечләр фикеренчә берничә вакыйга сәбәп булган. Алар арасында Казанда Универсиада 2013 стадионы төзелешенә укытучыларны китерү, Чалыда 8 яшьлек Василиса Галицинаны үтерү, Казанда канунсыз мигрантларга каршы урам җыены, Татар милли хәрәкәтенең җиңү көнен билгеләү Мәскәү шәһәре Шистай прокуроры урынбасары Рәфкат Моратшинның исерек хәлдә 4 тапкыр машина казасына эләгүеннән соң эшеннән алынуы Казан транспортында йөрү хакларының артуы атала. Моннан тыш тотрыклылык дәрәҗәсенә Татарстан яңа гасыр телерадио ширкәтенә һәм Татмедиага дәүләт органнары эшен яктыртуга өстәмә 600 миллион сум бүленүе, яңа гасыр башлыгы Илшат Әминевнең Татарстанга карата барган тискәре мәгълүмат кампаниясенә каршы тору өчен уңай хәбәрләрне арттыру турындагы чакыруда йогынты ясаган.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары галимнәре беренче тапкыр ВИЧ белән туган балада вирусны битереп булу турында хәбәр итте. Миссисипи штатында җыелган спидка багышланган конференциядә бу баланың хәзер 2 яшьтән олырак булуы һәм инде 1 ел чамасы ВИЧка каршы дарулар ичмәү белдерелде. Гадәттә олылар дару алуны туктатса, вирусның кире кайту ихтималы зур. Бу бала очраганда ВИЧ кире кайтмаган. Галимнәр бер баланың сынауны уңышлы үтүе башкаларга да шундый ук нәтиҗә бирәчәген аңлатмый диде. Шулай да ВИЧлы аналарның туган балаларга вируссыз яшәү өмете арта, ди галимнәр. Бу өлкәдә тикшеренүләр дәвам итәчәк. Транспорт министрлыгы һәм Русиянең монополиягә каршы федераль хезмәте очкычларда йөрүче юлчылардан өстәмә салым җыю тәкъдимен хөкүмәткә тапшырды. Яңа салымнан кергән акча һаваланнарын төзекләндерүгә тотылачак. Салым мәҗбүри рәвештә халыктан билет бәясенә өстәп җыелачак. Транспорт министрлыгы мондый салымның чит илләрдә булганын белдерде. Русиядә күпчелек һаваланнарның биналары хосусый ширкәтләрнеке, аэродром исә дәүләтнеке. Мәскәүнең Домодедово һаваланының бер өлеше хосусый. Шереметьево һәм Внуково һаваланнары тулысынча дәүләт каврамагында. 2025 елга бу 3 һаваланы 120 миллион юлчыга хезмәт күрсәтергә әзерләнә. Хәзерге вакытта Шереметьево аша елына 26 миллион, Домодедово 28 миллион, Внуково аша 10 миллион юлчы үтә. Казан һаваланы 2012 елда 1,5 миллион юлчыны кабул иткән һәм озаткан, Уфа һаваланы аша 2 миллионга якын юлчы үткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанның ирек мәйданында Татарстан Республикасын һәм Президентлык институтын яклау митинг үтте. Татар иҗтимагый үзәге оештырган чарада 100гә якын кеше катнашты. Анда язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова, Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Рәүф Ибраһимов, Шалла Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов чыгыш ясады. Митинг Коръан уку белән башланды.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Шушы бик мөһим Татарстанга һөҗүм барганда, президентка һөҗүм барганда, җөмһүриятебезгә һөҗүм барганда, Я Раббым, Аллаһ синең ярдәмеңне сорыйбыз. Шушы эшебез, Я Раббым, хәерле булып, шушы үзебезнең җиребездә, үзебезнең республикабызда, Я Раббым, Аллаһ, үзебезнең президентыбыз белән, Я Раббым, үзебездә хуҗа булып, үзебезнең татар мәктәпләре булып, үзебезнең мәчетләребез булып, үзебезнең җиребездә хуҗа булып безгә яшәргә насип кыл. Я Раббым, Аллаһ, эшебезне хәерле әйлә.
Соңгы елларда без үзегез беләсез, җыеннарга чыга идек, я мәктәпләрне яклап, татар мәктәпләрен яклап, я мәчетләрне яклап, мөселманнарны яклап, без сигенә-сигенә аларны бирә-бирә инде шушы сиккә килеп җиттек. Һәм менә без бүген Татарстанны яклап чыгарга мәҗбүр булдык. Чөнки ул инде артка сигенергә урыныбыз юк. Хәзер һөҗүм татар мәктәпләренә генә түгел, мәчет мәдрәсәләргә генә түгел, мөселман татарларга генә түгел, Татарстан Республикасына яны туганнар. Бүген кайбер кешеләр митингка чыкмады. Без Татарстан президентын яклап чыкмыйбыз диделәр. Мөселманнарга карата репрессиялар барганда безне якламады диделәр. Җәмәгатьләр, без Татарстан президентын яклап чыкмадык. Без президент институтын яклап чыктык. Чөнки бу безнең конституциягә язылган. Без конституцияны яклап чыктык Татарстанның. Без үзебезнең милли программаларны яклап чыктык. Без бүген президент институтында, хәтта шул татарлар өчен әллә нәрсә эшләмәгән Татарстан президентында дошманга бирергә тиеш түгел без. Авыр вакытта без бер-беребезне якларга тиешбез. Шуңа күрә без Татарстан бәйсез дәүләт булсын дибез. Шуңа күрә без Татарстанның үз президенты булсын, аны халык сайлап куйсын дибез. Шуңа күрә без бүген урамнарга чыктык. Татарстанда татарлар хуҗа булырга тиеш. Азатлык! Яшасын татар милләте!
Азатлык!
Азатлык!
Азатлык!
Азатлык!
Азатлык!
Матвиенко килеп анда әйтте, президент посты булырга тиеш түгел, регионнар зур булырга тиеш ди. Аңа хәтле Михаил Прохоров әйтте, аңа хәтле шушы сүзләрне Жириновский әйтте. Күрәсең, Мәскәү Кремле бер проектка үзенең кешеләрне кычкыртып тора Татарстанга карата, рус махатларга карата. Җәмәгать уйлап карый, иң беренче кемдә булса Татарстан президент постын бетерә ди икән, Татарстан республикасын бетерә ди икән, иң уйларга тиеш. Әгәр дә инде Урал халыклары республикасын бетерсә, Сибир халыклары республикасын бетерсә, Кавказ халыкларын бетерәсе килсә, иң беренче син Алтайны бу халыкларның территориясе һәм үзләре дә безне кул ди. Кул халыкка гына әйтәләр. Менә сезне президент тушырырга тиеш, без аны кирәк, теләсә кайсы вакытта куябыз, теләсә кайсы алматабыз. Һәм менә сезне территорияне теләсә кайсы регионга кушабыз, дилебез үзегездә таратып атабыз дип. Иң беренче Мәскәү Кремле, Госдума, Совет Федерация танырга тиешләр булсынма халыкларны кул ди. Бу не колония территория ди, колонияда яшәүче халыклар ди. Шуннан соң гына алар безгә указ бирә алалар.
Biz elimizde, biz yerimizde, babalarımızdan miras olup kalan yerde yaşayız. Şu an göre biz üzerimizin dilekimizden bölgetirge yine bunda geldik. Bizden dilek şu, bunda Tatarstan bulgan var hem bulacak. Böyle şu an göre Tatarstan var iken, hanın eli, ciri, isimi var iken, hanın президент деген президент деген осы да болырға тиіш, салданып қойырға тиіш. Бұл біздің талабымыз. Құрметті төрелер, шыны аңнағыз. Халық жоқ екен, сіз саудасыз қалған генерал ғана боласыз. Сіз доли президентіңіз деп атала. Шыны ревізесі біресе ішіле алмасыз. Шыма көре, бізді жаратасыз мы? Яратмайсыз мы? Сіз бізден башқа бір кімде түгел. Шыма көре, біздің сізге ихтибар етігіз. Һәм милли хәрәкәтте катнашкан кешеләргә, Татарстаным җаным, Татарстаным ди җаны белгән кешеләргә, аларны судка бирмәгез, турдыңгыз сире бирмәгез, мыскылламагыз. Шулар менә шушы гамәлләргә генә калмасагыз да, без сезне хөрмәт итәр идек.
Ялынып ялынды, шагыйрьләр чыгыгыз диде, язучылар чыгыгыз сүзегезгә әйтегез диде, югалар. Шыкмыйлар, 300 язучы сез кайда? Мен мұлласыз қойда, бүтінігіз түрмәді түгіл бей. Тарихшылар сіз қойда, әйтігіз рухландырғыз қалықты. 90-шы иллардағы кібік көтәрек қалықты жанағы. Біз есен бітәлі. Рухыбыз есен, иманыбыз есен, тіліміз есен. Міскінләнмек, күрәшек, әмзінек. Башың имә татар, башың имә татар, башың имә. Өмет сөнді біттік инді дейме. Сен дүнияның падишахы едің. Ғұрур башын кім қашында едің. Сен Аллахның яратқаны едің. Мүсілмән деп жан атқаны едің. Диннен етіп кімге табындың. Өз қатама өзің абындың. Башын бейме татар, башын бейме. Істен сызып кіл зарланып жүрме. Ялғышыңды аулап тәубе қыл. Ин дүріс жол, Құрән сызған жол. Башың име, татар, башың име. Үміт сүнді біттік инді дейме. Тізлен тек Аллах алдында. Падишах бұлырсың тағында. Өткенлерден осы кібірет ал. Татар болып, өзің болып қал. Келешәттен түрден ұрын ал. Татар, татар, татарым, милләтім, мәңгі яшә.
Ленин һәйкәле янында үткән митингта референдум нигезендә кабул ителгән 92 елгы Татарстан Конституциясын кире кайтарырга, Татарстан суверенный государство, субъект международного права, стратегия Путина руки прочь от Татарстана, госпожа Матвиенко не вам решать, как называть главу государства Татарстан дигән һәм башка шигарьләр күтәрелде. Шигарьләрнең күпчелеге урыс телендә язылган булу игътибарны җәлеп итте. Шигарьләр янында төрле байраклар да җилфердәп торды. Чарага килүчеләр мәйданга полициянең рысмак сүз бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан тикшерелеп кертелде. Җыелыш барышында бу митингка Түбән Кама, Чаллы, Алабугадан да татар милли хәрәкәте вәкилләренең килүе әйтелде. Бераз соңарып башланган, әмма билгеләнгән вакытта тәмамланган митингта тәртип бозу очраклары күзәтелмәде. Әлеге митингтан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Акбарс яшьләр үзәгендә халыкара хәйрия ярминкәсе ачылды. Ярминкәдә Казанда яшәүче төрекләрнең милли мәдәни автономиясе һәм Салават күпре башлангыч мәктәбе хезмәткәрләре тырышлыгы белән 8-нче мәртәбә оештырылды. Анда кулдан ясалган эшләнмәләр, шигелгән силгеләр, сувенирлар, идә пешерелгән төрек һәм татар ризыклары тәкъдим ителде. Ярминкәдән кергән киремнәр һәм елдагыча Татарстандагы ятим балаларга, мохтаҗ кешеләргә таратылачак. Чараны язучы Рабит Батуллашып җибәрде.
Сез барыгыз да беләсез инде безнең Төркия белән кан кардәшләребез, төрекләр белән дин кардәшләребез, тел кардәшләребез, тарих кардәшләребез. Ягъни безнең уртак шәхесләребез бар. Төркиядә яши торган бөек шәхесләребез бар. Йосыф Акчура булсын, Садри Максуди булсын, Оязис Хакый булсын, башка профессорлар. Бездә аларга академик дип әйтерләр иде, анда профессор, бөек галимнәр, алар безнең бабаларыбыз, безнең аталарыбыз. Шул вакытта бу тарафта да Төркиядә туып үскән шәхесләр, бик күп хезмәт күрсәттеләр заманында. Менә бу мәңгелек уртаклык, мәңгелек туганлык, кардәшлек соңгы 80 ел эчендә бераз аерыла башлаган иде. Учурум хасил булган иде заманында. Шөкер менә әкрен-әкрен, әкрен-әкрен генә якынаябыз. Телебездә якыная, гореф-гадәтләребездә якыная. Türk liselere başabız, Türkçe de bilemez. Gerçi elik Türkçe bilmeden Tatar bulmama. Bu uyuşkan meclisler mina kalsa elikiki bulgan bizim hatalarımızı yuvar hem biz yoldan yakınlayırız.
İndi nişe yıl yerminke Anadolu Türk Milli Medeni Avtonomisi hem Salavat Kupere Hüsusi bilim bir mektebi tarafından sıyıştırılıp gire.
Шара менә бит инде 8-нче 9-нчы тапкыр үткәрде. Менә шушы ел дәверендә безнең төрек дусларыбыз, аларның хәләл җефетләре, мен һәм гаиләләре, балалары бергәләп үзләренең хезмәтләрен безнең халыкка тәкъдим итәләр. Исе тәкъдим итәләр. Менә шушы тәкъдим иткән вакытта безнең монда инде бу ярминкәгә мәктәп укучылары килә, әтиләр киләләр, сатып алалар, барыбызга сатып алабыз. Һәм менә шушыннан кергән акчаны алар бит ярдәм балаларга ярдәм итәләр, авыру балаларга, төрле ишмаларга бирәләр. Бу бик зур матур шара. Без моны кутлыйбыз. Һәм әлбәттә, менә безнең хәзерге вакытта мәктәпләрдә яңа федераль стандартлар кертелә бит инде. Федераль стандартлар. Бу стандартларда язылган, каралган рухи, милли тәрбиягә игътибар итәргә кирәк. Менә милли тәрбия, рухи тәрбия. Аннан соң балаларны проект эшләрендә үзләренең белемнәрен куллану тәрбиясе башында монда кертелгән. Һәм без бик шатбыз шундый шараның булуына. Бергәләп эшләүебезгә һәм халыкның яратып килүенә алга таба бу ярминкәләр гел булырга тиеш.
Төрекләр оештырган ярминкәдән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Казандагы Русия ислам университетында тиздән төрек теле сабаклары бирелә башлаячак. Шимбә көнне төрек телен үзләштергә теләүчеләр беренче кереш дәрескә җыелды. Анда килүчеләр белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Президент, син нәрсәгә төрек телен өйрәнергә уйладың?
Беренчедән, мин телләр өйрәнергә яратам. Гарәп телләрен, инглиз телен беләм. Һәм инде бик каты кызыксынам төрек культурасы белән. Чөнки алар безгә якын, теле дә якын, төрек культурасы да Европа белән шарык культурасы белән тоташкан урын, шуңа бик яратам. Шуңа Алла бирса, өйрәнермен дип өметләнәм.
Ә төрек телен өйрәнгәч, сәне кайда кулланмакчы буласың?
Минем дусларым бик күп, күбесе Төркиядә яши, укый. Аллаһ бирса, бәлки алар кунакка барырмын. Һәм дә монда да төрекләр бик күп, бәлки тәрҗемәләр дә яза булыр.
Бик ошый төрек культурасы һәм Төркиягә барганда сөйләшәсем килә, аралашасым килә һәм төрек телендә литература укысым килә. Бәлки Аллаһ тәгалә насыйп итсә, бәлки шундый вакытлар җитеп Төркиягә укырга китермен дә бәлки һәм шуңа күрә өйрәнәм. Һәм дуслар булганда төрек телендә сөйләшергә ул
Төрек телен авыр дип уйлыйсыңмы?
Юк, мин болай сөйләшкәнем бар әзерлә, Төркиядә, Стамбулда булганда, һәм ул безнең татар теле белән бик якын. Минем уйлавымча, без тиз өйрәнербез аны.
Төрек теле дәресләре 2 төрле дәрәҗәдә укытылачак, башлангыч һәм дәвам итүче. Тулырак мәгълүмат ozatlyq.org сәхифәсендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlyq.org.
ozatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең Бахрушин музеенда балет биючесе Рудольф Нуриевка багышланган күргәзмә ачылды. Киләчәктә бу үзенчәлекле күргәзмә Казанда һәм Уфада да күрсәтеләчәк. Мәскәүдә узган күргәзмәдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Рудольф Нуриевның тууына 75, вафатына 20 елга багышланган Нуриев бию дип аталган зур гына күргәзмә ачылды. Бу күргәзмә әле Мәскәүдә 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. Күргәзмәне оештыручылар Черномырдин фонды, Бахрушин музее һәм Татарстанның вәкаләтле вәкиле шушы күргәзмәгә карата үзләренең фикерләрен әйтеп, бу күргәзмә башкалардан аерылып тора торган күргәзмә диделәр. Нәрсәсе белән аерылып торасың ул? Чөнки монда Нуриевның үз әйберләре булмаса күргәзмәгә куела торган әйберләр түгел, Нуриевның иҗаты сәнгать юнәлешендә нинди урын алган һәм нинди шагылыш тапкан шул турда. Черномырдина Светлананың әйтүенә караганда, Нуриевка багышланган күп төрле бәйгеләр уздырылган, мәсәлән, Строганов училищесендә рәссамнар арасында менә шушы бәйгедә җиңеп чыгучыларның инде эшләре, нәфис график эшләре, рәсемнәре, хәрәкәт билгеләре күрсәткән шундый плакатлары урын алган иде бу күргәзмәдә. Тагын шунысын да әйтергә кирәк, бу күргәзмәне оештыручыларның башлангычы булган Светлана Черномырдина, бәлки нишен Черномырдин фондында оештырды дигән бер гаҗәпләнү белдерәсез дип башлады сүзен. Чөнки безнең бу фондта диалог культур дигән бер бүлек бар. Анда безнең итальян дусларыбыз да катнашты. Нуриев инде соңгы елларын Италиядә яшәгән. Шуңа күрә анда аңар аеруча ихтирам белән, ихтибар белән карыйлар һәм алар бездән үтенеп сорадылар Нуриевка багышланган шушы күргәзмәне оештыруны диде. Башта ул күргәзмә Нуриев яшәгән утраудан ерак булмаган Капри утравында үткән. Хәзер инде менә Мәскәүдә, аннан Санкт-Петербургта, шуннан соң инде ул Казанга кайтырга тиеш май аенда бу күргәзмә. Монда күп кенә кешеләр чыгыш ясадылар, бигрәк тә сәнгать белгечләре, Бахрушин музее хезмәткәрләре. Монда инде алар ярдәм итүчеләргә рәхмәт белдерделәр, Мәрҗәни фондына, Татарстанның вәкаләтле вәкиллегенә һәм Санкт-Петербургтагы Мариинский театрының музеена зур рәхмәтләр белдерделәр. Һәм монда шулай ук биючеләр килгән иде. Ләкин менә бу вернисажның кунагы булган Шарль Джут, ул Бордо шәһәреннән опера театрының бер труппаның җитәкчесе, Нуриевның дусты килә дигәннәр иде, ләкин аны нигәдер тәкъдим итмәделәр, бәлки ул анда килмәгәндер дигән фикер калды. Халык бик күп җыелган иде. Шулай ук бу Нуриев турында төшерелгән фильмны да күрсәтергә дип вәгъдә иткәннәр иде, ләкин соңга таба инде тасмасы бузылган дип ул фильмны да халыкка күрсәтмәделәр. Ләкин сөйләгән тиклесе һәм куелган тиклесе тәэсир ясарлык булды күргәзмә, һәм ул күргәзмә әле шулай дәвам итәчәк, минемчә ул кызыксындырачак безнең күп кенә милләттәшләребезне дә. Чөнки күргәзмәгә килгән милләттәшләребездән Наил һәм Наилә ханым Гәрәевләр бигрәк тә кызыклы фикер әйттеләр. Алар туган авыллары белән Нуриевның әнисенең авылыннан икән. Һәм алар Францияга барып, Нуриевның каберендә булып, аның фатирында булып, ул эшләгән театрда булып, үзләрен Нуриевның туганнары дип танытып, күп кенә кызыклы нәрсәләр дә белеп кайтканнар һәм үзләре дә кызыклы гына мәгълүматлар биргәннәр Франциядагы Нуриевны яратучыларга. Һәм шулай ук бу турда инде алар үзләре дә кичә үткәреп сөйләгәннәр. Менә шул хакта да алар фикерләре белән алыштылар.
Мин Нуриевны балачактан ук яратып, үземнең яшьтәшем кебек әлегә кадәр җанымда матур итеп хисләр тудырам аның турында. Чөнки мин яшь вакытта Нуриев Парижда калганнан соң обкомда эшләгән вакытта һәрбер аның турында яшерен язылган кәгазьләрне укып, подпись белән да тарат мин дип вәгъдә биреп, но хәтердә саклап йөргән кеше. Но исемнән горурланып йөрдем. Тормышымнан сакланып, аның шулай шетелдә безнең татар халкын, татар данын күтәрергә шатланып йөрдем. Соңыннан аның турында башта җүнсез китаплар чыгарткач, аннан җүнди китапларны табып, Франциядә, Англиядә, Америкага чыккан китап ларына тулысынча беренче тапкыр укыдык, бүтән тормыш белән таныштык. Аңа багышланган кичәләр, әдәбият, мәдәният үзәге аязда аңа багышланган 2 сәгатьлек кичә үткәрде. 2004 елны иде, тулы вәкилләттә үткәргән идек. Соңыннан без аның алдыннан Парижга барып, аның музеена, аның оперный театрына кереп, Кубель үлкен зиратына барып, күн бойы зиратта вақыт өткерді. Сықланып қарап тұрдық, чүнки һәр бер килгән делегация, һәр бер килгән кеше аның қабыры янына килеп, сықланып, қарсышқа төшеп, мәгълүматлар алырға тырышты. Без күп кешеләргә, Африкадан килгән кешеләргә, Кытай кешеләренә, Япония килгән кешеләренә аның тарихын қабырда сөйләп тордык. Аның шундый данлыклы кеше икәнен, без аның тулы туганы дип без горурланып сөйләдек. Чөнки минем әнкәй аның авылында туып, аның әтисенең авылында әсендә Башкортстанда туып, анда үскән, аның әтиләре шушы Башкортстандагы Әсән авылына. Ул турыда без сөйләгән идек, шушы үткән кичәдә дә. Соңнан Париждың елгасында пароходта без туристлар булып просто нине карарга чыктык. Анда кергәч инде пароходта 10 телдә экскурсияларга мәгълүмат сөйлиләр. Шул рус телендә сөйләгәндә әйтәләр. Париж безнең Мапассан иле, Париж безнең Заля һәм башкалар. И соңыннан иң кадерле безнең Нуриев иле, Нуриев шәһәре диләр. Менә бер алдап әйтмәдем, без аны язабыз киләчәктә, Алла бирсе. Шуннан соң чыккан вакытта музыка уйнагач, мин чыдай алмаенча бии башлаган идем, мине урап алдылар. Әйтәм, бу бит Нуриев иле исе, мин Нуриевның туганы, Нуриев авылыннан килдем дип әйткән идем, репортерлар җиеп алып, безне җибәрмәй яттырдылар. Шуннан соң оперный театрга кергәч, безне янга Нуриев туганнары килгән икән дигәч, артистлар сәхнәдән төшеп, безне урап алып, залдарны күрсәтеп, репетицияга кертеп, үзләренә безне күрсәтеп, аңлатырга тырышып, переводчиклар табып, безнең белән 2 сәгатьтән вакыт үткәрделәр. Аннан Нуриевның 4 дискысын ул үзе уйнаган, үзе режиссер булып эшләгән дискларын безгә бирделәр. Узатып чыктылар Париж урамнарына. Иртәгә килегез диделәр. Без әйттек, иртәгә аның каберенә барабыз диделәр. Без шуннан да икенче көндә аның каберенә барып, көн буе вакыт үткәреп, горурланып йөреп кайттык. Өченче көнне аның торган квартирасын эзләп таптык. Билгеле ул вакытта ремонт булганлыктан керә алмадык, бикле иде. Объявление. Шуннан карчыклар алып кайттык аннан. Шул кадәр горурланып кайттык. Әлеге күнгә кадәр без Нурифның үзе безнең туганы итеп хисетәбез. Аның безнең татар җигете, татар ханыннан яралган кеше итеп булганга горурланабыз. Рәхмәт әйтәбез. Аның турындагы хәтерне памятьне сакларга кирәк буыннан буынга. Шул вакытта гына хәтер кешедә булса, хәтер кешедә булса, халык яши.
Рудольф Нуриев турында Наил Гәрәев белән Нәзифә Кәримова сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Дәлни полиция бүлеге хезмәткәрләренә ачылган җинаять эшен тикшерүгә бирелгән вакыт 11 июльгә кадәр озайтылды. Гаепләнүчеләр җинаять эше белән танышып өлгермәгән. Гаепләүләр 8 кешегә белдерелгән. Бүлек башлыгының элеке урынбасары Фаил Сабиржанов, эзләү бүлеге башлыгының элеке урынбасары Алмаз Василов, хезмәткәрләр Рамил Әхмәтҗанов, Әмир Шәрифуллин, Илнар Ибатуллин, Денис Васильев һәм Айнур Рәхмәтуллин сак астында тотыла. Александр Фадеев шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылган. Петербургская политика фонды мәгълүматларына караганда, бер ай эчендә Татарстанда тотрыклылык дәрәҗәсе 0.1 балга кимегән. Февральдә дә Татарстан уртача тотрыклы төбәкләр арасында калган. Рейтингның кимүенә белгечләр фикеренчә берничә вакыйга сәбәп булган. Алар арасында Казанда Универсиада 2013 стадионы төзелешенә укытучыларны китерү, Чаллыда 8 яшьлек Василиса Галицинаны үтерү, Казанда канунсыз мигрантларга каршы урам җыены, Татар милли хәрәкәтенең җиңү көнен билгеләмәскә чакыруы, Чистай прокуроры урынбасары Рәфкать Моратшинның исерек хәлдә 4 тапкыр машина казасына эләгүеннән соң эшеннән алынуы һәм Казан транспортында йөрү хакларының артуы атала. Белгечләр шулай ук президент Рөстәм Миңнеханов Россия рәсмиләренә чит ил банкларында хисаплар тотуларын тыю турындагы канунга ризасызлык белдерүенә дә игътибар иткән. Америка Кушма Штатлары ғалимнары бірінші тапқыр ВИЧ білен туған балада вирусны бітіріп болуы тұрында хабар етті. Миссисипи штатында жиылған спитқа қошы күреш конференциясында бұл баланың хазір 2 яштан олырақ болуы һәм инде 1 ел шамасы ВИЧ-қа қошы дарулар ішмеуін білдерді. Ғадетте олылар дару олуны тоқтатса, вирусның кері қойту ихтималы зор. Бұл бала ұшырағанда ВИЧ кері қойтмаған. Ғалимнар бір баланың сынауны оңышлы өтуі башқаларға да шонды оқ нәтиже берешегін аңлатмы дейді. Шолайда ВИЧ-лі аналардан туған балаларға вирусыз еші өміті артады ғалимнар. Бұл көлі текшірінілер дауам етешек. Транспорт министрлігі һәм Русияның монополияға қаршы федераль қызметі ұшқышларда жүруші жолшылардан үстемә салым жию тәкъдимін хөкүмәткә тапшырды. Яңа салымнан кергән акча һаваланнарын төзекләндерүгә тотылачак. Салым мәҗбүри рәвештә халыктан билет бәясенә өстәп җыелачак. Транспорт министрлыгы мондый салымның чит илләрдә булганын белдерде. Русиядә күпчелек һаваланнарның биналары хусусый ширкәтләрнеке, аэродром исә дәүләтнеке. 2025 елга Домодедово, Шереметьево һәм Внуково һаваланнары 120 миллион юлчыга хезмәт күрсәтергә әзерләнә. Хәзерге вакытта Шереметьево аша елына 26 миллион Домодедово 28 миллион, Внуково аша 10 миллион юлчы үтә. Казан һаваланы 2012 елда миллион ярым юлчыны кабул итеп озаткан, Уфа һаваланы аша 2 миллионга якын юлчы үткән. Пермә кемәсе Пусирай төркеме җырчыларының берсе Мария Алехинаның җәзаны үтәр өчен улына 14 яшь тулуны көтү мөмкинлеге турындагы үтенечен кире какты. Бу атнада Мордовиядәге җәмәгать күзәтү комиссиясе рәисе Геннадий Морозов банк төркеменең икенче әгъзасы Надежда Толоконникова шелтә белдерү өчен комиссия утырышы булачагын хәбәр итте. 28 февральдә Толоконникова утырган колониядә тәртип бозганы хәбәр ителә. Толоконникова Алехина һәм Екатерина Самуцевич Мәскәү Шеркәүдә Путинга каршы чыгышлар өчен хулиганлык һәм дини нәфрәт тудыруда гаепләнеп, 2 шәһәр ел төрмәгә хөкем ителгән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ул сукырмаш булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда беренче радио ябылган иде. Аларның җитәкчесе Альберт Мөхәммәдиярев бу эшнең артында кемнәр торуын әйтте. Минерва Финсили.
Уфадагы бәйсез ике радио ябылуга бер ай вакыт узды. Европа плюс Уфа һәм милицейская волна радиоларының башы, медиа магнат Альберт Мөхәммәдиярев башта аларның сәяси сәбәптән ябылуын ирештергән иде. Аның сүзләренчә, Башкортстандагы коммуналь реформаларның хилафлыкларын фашлап, федераль хакимияткә мөрәҗәгать итү өчен ул радиоларны үзе артында республика хакимияте тора. Шул исәптән коммуналь реформаларны үз күзәтүенә алган Башкортстан президентының да катнашлыгы булу ихтималлыгын да ирештергән иде. Инде килеп ул төп гаепләрнең ачыклануын хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ул бүген милицейский волна дип аталган элеке ХТФМ радиосы башы булган Уфа хакимиятенең мәгълүмат хезмәте җитәкчесе Әскәр Фазлыев һәм Европа плюс Уфаның элеке башы Фаил Дайновлар, Альберт Мөхәммәдиярев.
Я думал, что это было сделано по указанию президента, однако спустя месяц я могу точно заявить, что он сам был введен в заблуждение. На данный момент я обладаю доказательствами, что организовал отключение радиостанции начальник информационного управления администрации города Фазлыев Оскар. Не только он, но еще и обиженный на меня ранее Дайнов, который владел радиостанцией «Европа плюс», а также сам Фазлыев, который ранее владел радиостанцией «Хит-ФМ», а сейчас это «Милицейская волна», преследует одну цель – навредить мне, а далее получить обратно в свою собственность эти радиостанции.
Медиамагнат сүзләренчә, гаепләрне исбат итү авыр түгел. Фаил Дайнов «Вся Уфа» телеканалы аша радиостанцияларны кире кайтарырга теләвен әйткән. Икенчедән, Әскәр Фазлыевның Мәскәүдәге Европа плюс җитәкчеләренә шалтыратып, радиоларны үзенә беркетүләрен соравы мәгълүм булды, диде.
На телеканале «Вся Уфа», он под контролем Фазлыева, передача «Жесткий стул», сам Дайнов заявил о том, открыто заявил о том, что он хочет вернуть себе радиостанции. Но Большего доказательства не нужно. Во-вторых, сегодня мне стало известно от руководства Европы Плюс, Москва, это ЕМГ, группа ЕМГ, что Фазлыев сам лично звонил и предлагал перевести Европу Плюс на свою фирму. То есть вещание Европы Плюс перевести на свою фирму. Я думаю, больших доказательств не нужно. Но никакой политики здесь нет. Более того, попытка столкнуть меня с Хамитовым является частью плана Фазлыева прикрыть рейдерский захват какими-то политическими интригами.
Бу медиамагнат Альберт Мухаммадьяров булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Узган шимбе 2 март Уфада торлак коммуналь мәсәләләр уңайыннан каршылык чарасы узды. Пикет башкаланың Черниковка бистәсендәге химиклар мәдәният сарайы каршындагы мәйданда узды. Анда 40-ка якын кеше катнашты. Кулларда без медицина, мәгариф һәм мәдәниятне коммерцияләштерүгә каршы балалар һәм спорт мәйданчыкларын балаларга, җирләр, юллар халыкка, халык түли, алар симерә, халыкның конституция хокукларын бозуны туктатыгыз. Бердәм Русия фиркасы ялган, караклык, җинаят һәм коррупциясы кебек шигарьләрне күрергә була иде. Чыгыш ясаучылар коммуналь түләүләрнең югары булуына борчылу белдерделәр. Хакимиятның депутатларының халык хәленә кермәвен билгеләделәр. Яблоко фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Сергей Наумкин шәһәр шурасындагы 36 депутатны Башкортстан президенты безнең шәһәр командасы дип атый. Мин аларны безнең шәһәрнең бандасы дип атар идем, диде.
36 депутатов городского совета, которых президент Хамитов называет команда нашего города. Я их называю банда нашего города.
Бу яблоко фиркасы бүлекчәсе рәисе Сергей Наумкин булды. Сул фронт хәрәкәте лидеры Дмитрий Шувилин халыкны алдауның яңадан яңа ысулларын уйлап табалар. Хәзер йортлардагы гомум шыгымнар дип акча алу башланды. Мәсәлән, 2 катлы бер йортта янган 6 лампа өчен алар 1000 лампа янган хакны алганнар. Зур йортларда яшәүчеләрдән кечкенә генә бер завод яндырган энергия хакын суыралар дип чыгыш ясады.
Сейчас вот буквально на граждан вешаются абсолютно все платежи. Недавно совсем было то, что значит в подъезде, да, за потребление электроэнергии берут как за 1000 лампочек, хотя их всего в доме 6, в двухэтажном доме 6 лампочек, а берут за них как за, как будто потребляет целый завод. Соответственно, это все идет с жильцов. Власти говорят, что это неправильность расчета жилищных компаний и так далее. Но мы им не верим и призываем не верить власти в этом плане.
Бусул фронт хәрәкәте лидеры Дмитрий Шувилин булды. Шура ахырында резолюция кабул ителде. Анда Русия конституциясен, федераль халыкара канунларны үтәргә чакырылган, коммуналь түләүләргә халык контролен көчәйтү, торлак, экология, социаль проблемаларны мәгълүмат чараларында гадел яктырту, балалар, спорт мәйданчыкларын төзелеш оешмаларына бирүгә каршы булулар әйтелгән. Шарада татар иҗтимагый үзәгеннән дә берничә кеше катнашты. Без аларның фикерләрен дә белештек. Фәнәүис Зиянгенов:
хәзер кылар кулатларны дип хатанып аттырдылар. Хәзер хәтта ул пенсия кебек нәрсәгә дә җитмәй башлады. Киләчәктә бит ничек хәл итәргә инде алар белән? Ничек итеп нинди җаваплы катарттырга аларны? Ничек итеп наказ итәргә? Менә шулай менә халыклар белән без яшәп чыктык инде, үз фикерләребезне белдерергә. Чыккан халыклар барысы да хаклылар. Алар әйтәсе сүзләрне әйтергә тиешләр. Чиновниклар бу җырклар эше буенча полный гаеплеләр. Аларны полный гаепләп чыктык бүген без митингкә.
Бу Фәнәүис Зиянгенов булды. Татар иҗтимагый үзәгенең яшьләр комиссиясе рәисе Алмаз Хабибуллин:
без татарлар, татар иҗтимагый үзәгенең әгъзалары, буларны ТКХ-дә булган коррупцияны ачыкларга таләп итеп, чыкканны яклап килдек. Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары, һәр вакыт сәяси көрәштә катнашырга телибез. Бу безнең эш, безгә үз мәнфәгатьләребезне якларга кирәк. Шуңа без монда килдек һәм бу көрәштә катнашабыз.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең Яшлар комиссиясы рәисе Алмаз Хабибуллин булды. Озалдык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында яшы өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башки никогда не обижали.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Ижауда шагыйр Муса Җәлил исемендәге урам бар. Урамга бу исемне кем биргән, аның тарихы нәрсә белән бәйле? Бу хакта урам комитеты рәисе вазифасын башкаручы Нәсинә Минхаҗева белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Нурсина Харис кызы Минәҗева Муса Җәлил урамында инде ярты гасырдан артык гомер итә. Урам элек беренче Фурманова дип аталган. Нурсина апа сүзләренчә, бу урамда татар укытучысы яшәгән. Урамга Муса Җәлил исемен бирүдә аның өлеше булырга тиеш диде Нурсина Минәҗева. Нурсина Харис кызы урам комитеты рәисе вазифасын башкарган елларда шагыйрь турында биредә яшәүчеләргә җыелышларда сөйләгән, шигырьләрен укыган. Сен апасыз Муса Җәлил урамында күптән яшисезме?
Без монда 60-нчы елдан бирле Муса Җәлил урамында яшибез. Аңгышы икенче җирдә тора идек. Сабраниялар ясаган вакытта, урамнарны җыганда, уйышкан булып эшләгән вакытта Муса Җәлил турында мин үзебезнең торышларга сөйләдем Муса Җәлил турында. Урамны өстәлләр тизеп, бәйрәмнәр уздырдым. Аннары безнең урамга Җәлил исеме кошан дигәннәрне сөйләдем.
Бу урамда татарлар гына яшәмиләрдер.
Башка милләт вәкилләре дә барысы да яшиләр. Урысларда, утмуртларда яшиләр. Мин бәйрәмнәр уздырган вакытта һәр берсенең күңелен күрергә тырыштым. Татарча җырладык, биедек. Гармунчы белән Мусинаны чакырдым мин. Аңа өйрәттем арша җырларга, арша биергә, киемнәре киенеп безнең урамда бәйрәм ясадык. Җырладык, биедек, кызларны киендердем.
Җәй айларында урамда яшәүчеләр белән төрле бәйрәмнәр оештыруны да урам комитеты рәисе Нурсина Харис кызы үз җилкәсенә алган. Урамны матурлап җәй көннәрендә Аллык илле чәчәкләр үстерүгә дә зур игътибар бирә. Хәзер урам кар кертләре белән күмелгән. Нурсина апа, урам комитеты рәисе вазифасын башкармаса да, җәй айларында тагын матур гөлләргә күмәргә ниятли яшәгән җирен. Хушабикәнең ие дә аллык илле чәчәкләр шигелгән кулланыш әйберләренең күплеге белән гаҗәпләндерде.
Барысы да минем кулым белән эшләнгән эшләрем. Үзем шиктем, миңа бик ошайды. Ошаган нәрсәне мин эшләргә тырыштым. Җепләре аның элек бик юк иде, шигү җепләре. Сөякләр Давайте те табып сиядрим шулар. Турырак җепләрне эзләйдерим инде. Менә шулай итеп мин шиктем инде мендәрләрне. Бу ике мендәрне менә кейгә шыккан шиккәнем.
Караваттагы япманы да Нурсина апа үзе шиккән һәм бик кыска вакыт эчендә.
Монсын күптән түгел генә 77 яшемә шиктем. Декабрь аенда башлаган им, февраль аенда аны бетерергә тырыштым.
Хәтта аны бер күргәзмәдә үз куллары белән эшләнгән әйбер булуына да ышанмаганнар. Шигү илгесен кайдан алуын, ничек эшләгәнен күрсәтергә ризалашкан гафу үтенгәннәр. Үз куллары белән эшләнгән куллану әйберләре биредә байтак. Крючок белән бәйләнгән ашъяулык хуҗабикәгә олы кайгысын җиңәргә ярдәм иткән.
Аның рисунага мин бик ышанган ир, мин аны бәйләргә керештем. Малаем үлгәннән соң кайгылы вакытта берәр яраткан эшеңне эшләсәң, әзерәк кайгылар җиңелрәк уза. Аппликация иткәчтем. Яңгыша дирим, аларны сүтеп ташлай дирим, тагын яңадан бәйлей дирим. Менә шулай итеп шушыны 40 кәтүктән бәйләп чыктым.
Әле кулланганыгыз юк инде.
Җәйдем мин аны. Түгәрәк өстәлгә бик әйбәт кенә, матур гына булып тора.
Шулай ук Нурсина апа төрле бизәкле башка бик күп әйберләр бәйләгән. Элек шундый салфеткалар белән ул үзе эшләгән заводта күргәзмә ярминкәләрдә хезмәттәшләрен гаҗәпләндергән. Шушындый күргәзмәләргә ул һәрвакыт яңа әйберләр әзерләргә тырышкан. Аның кул эшләренең күбесен иптәшләре сатып алган. Остаз әйтүенчә, кайбер очракларда кирем хәтта айлык хезмәт хакыннан да артыграк булган. Шундый затлы әйберләрне эшләү өчен вакыт та, игътибар да таләп ителә.
Игътибарны таләп итә торган эш. Менә шул кайгылы вакытта бик рисунакларын яңышып китәдерим, бик күп бәйләгәч кенә дә сүтеп ыргытадырым, яңадан бәйләдем, төзәтеп эшләре мине миналарны.
Шулай ук Нурсина Харис кызына тегү машинкасы да затлы итеп киенергә булышкан.
Мәсәлән, француз киемнәрен дә үзегез тегәйдегез мисал?
Киемнәрне үзем тектем. Мин бәләкәй булгач, миңа ярардай магазиннәрдә юк иде. Элек миңа материал ошап алган булсам да, миңа туры киләдер переделывать итәргә. Шуңа күрә мин күбрәк алдым материаллар, тегәргә ирендем. Кошлыгында күршеләргә дә тегештердем, бүтәннәргә дә тегештердем. Иш янына куш булды ул шунда әзерәк.
Журналларда уенчыклар ясау алымнарын күреп, аларны да үзләштергән ул. Остаз үз белгәннәрен урамдагы балаларга өйрәткән. Муса Җәлил урамында яшәүче өлкәннәр дә, балалар да Нурсина Харис кызын бик яхшы беләләр. Аны Уличко мәби дип тә йөртәләр икән.
Кызлар белән алар үзләре ничек дисә, үзләрен миңа күрсәтәселәр килде. Уличко митеп сөйләделәр дә мине Уличко мәби генә дип йөртәләр алар мине. Алар шәү дөртәү җыелышып җырлыйлар. Мин газет тараткан вакытта. Газетләрне без үзебез таратабыз Уличко булып эшләгәндә. Әй кызлар, мен әйтәм, бик матур җырлайсыз. Менә шулай итеп мин алар белән танышып киттем. Урамнарда шәшкә утыртырга, урамнарны матурлатырга дип шундый сүз чыкты инде. Минем күбие рассадылар бакчада. Шуларны казып алдык та, кызлар белән җыелып, бер-ике малай килде. Алар су ташып, су агызып тордылар колонкадан. Су сибеп тордылар. Кызлар утыртырга булыштылар. Шулай итеп утыртып, без анда шундый матур гына шәшкәләр үсеп чыкты анда. Булыштылар. Депутатлардан әзерәк акча бирделәр дә миңа. Аларга мин алып кайттым колесолар. Алар заниматься итә башладылар.
Уличко мәбидә кунакта булырга яраталар балалар да, өлкәннәр дә. Нурсина апа алар өчен яңа ел бәйрәмнәре оештырган, бергә әкиятләр әзерләгәннәр. Ветераннар белән очрашуга, мәсәлән, кызлар белән кичкенә генә бүләкләр дә тегеп, шиге беләшкәннәр. Киң күңелле хуҗабикәнең иенә генә сыймый халык. Хәтта капка төбендә дә урам бәйрәмнәрен оештыра ул.
Яңа елда мин алар белән ял ясап яңа ел уздырдык. Әкиятне уйнагачтын кызлар белән җыелыштылар да, әбиләре килделәр, кайсы берсенең әнисе килде, алар карап тордылар шунда. Әкият уйнагандан соң кызлар бик ошап китте ул аларга. Икенче көнне иртүк йөгереп килгәннәр тагын капканы шакылтыттылар. Тагын алар үзләренчә повторя киттеләр инде шул. Менә шулай итеп кызлар белән өйрәнеп киттек иде беребезгә беребез. Алар мине якын итә башладылар. Урамда күрсәләр килеп кушаклыйлар. Уличко мәби дип. Хәзер мин Уличко мәби түгел.
Ул гына да түгел. Урамдагы балалар белән дә бик күп шөгыльләнәсез бит әле. Һәм инде аларны үзегез белгән һөнәрләргә дә өйрәтергә булгансыз.
Өйрәнделәр алар. Кызлар әле кайсы берсе кызлар әле инәне кулларына тота да белмиләр. Алар инә кул тотарга өйрәнделәр. Миннән дә яхшы итеп шигә башлады. Рәсемнәр ясарга киләләр. Бәйрәмне уздырган вакытта аларның рәсемнәрен өйгә куйдым. Шунда әбиләре, әниләре карап йөрделәр инде кызларның ничек матур итеп эшләгәннәрен. Тик утырмайлар, эшләргә яраталар. Җәй көне урамнарына капка төпләрен себерәләр. Бәйрәмнәрне бергә уздырдык. Ни өчен ветеран әбиләрне җимакчы булдым. Кызлар мәйтәм, әйдәгез әле әбиләргә берәр подарок ясаек. Үзебезнең куллар белән. Мин әзерәк тегештергәч калдык пыстык шүпрәкләр күп. Шуларны алдым да, әйбәтләп үтүкләдем дә, йөрәк ясадым шулай, алма кистем дә. Алар ишенә тыгып шулай итеп кырыйларыннан эшләделәр.
Алия балалар бакчасында йөргәндә үк шигергә өйрәнгән. Төрле шигү алымнарын бире дә шомарткан.
Алия, менә син ничек Мәсәлән апа белән таныштың?
Мин минем дустым Ильяра Айгүл. Урамда таныштык, чәчкәләр устык, әйдә шәкердек, бәйрәмнәр устырдык. Ул безнең шигәргә өйрәтте.
Син өйдә эшләмисеңме соң, чикмисең?
Мин әйдә.
Әбиең дә күрсәттеме, әллә монда гына шигергә өйрәндеңме син?
Юк, мин әби белән әйдә утырдык һәм әби булышты миңа.
Син инде күптән чигәсеңме соң?
Әйе.
Хәзер син бу эшне үзең генә эшлисеңме, әллә инде сиңа ярдәм дә әйтәләрме?
Мин үзем эшлим.
Авыр түгелме соң?
Юк.
Җипләрне кайдан аласың?
Әбекәй алып бирә.
Сезгә авыр түгелме соң ул? Инде яшегездә олы бит, бала чагаларны җыеп, алар белән шөгыльләнү.
Авыр түгел. Мин бала чагаларны бик яратканганбызмы инде? Без күп семьяда үскәнгәме, безнең үзебезнең әниләр белән әтиләрнең балалары унак булганнар. Без инде аларның соңгы балалары. Зуррак абыйлар менә. Берсе сугышта булды, контуженный, раненый булып кайтканы. Икенче абыйлар запасной войскада булып, аларны өйрәткәннәр инде нәрсәдер. Япон сугышында булды бер абыебыз. Ансы 7 ел служить итеп кайтты. Нишләп бик озак булган да белмәйм.
Нурсина апа Минзәлә тәбәге кызы. Күп балалы гаиләдә туып үсә. Сугыштан соңгы авыр елларда абыйсы аны Ижауга алып килә. Кызчыкка ул вакытта 8 генә яш була.
Абый монда Ижауда тора торган абый кайтты да 4-5 бала. Өйдә әнинең инде олораклары шул кайсы сугышта кайды, кайсы кайда, кайсы берсе үлгәннәре инде, эшләре авыр, тап аппендицит булды микән. икәнен элек белмәймен. Шул вакытта абый, апа дие, бер кызыңны алып китәем дие. Сиңа әлрәк җиңелрәк булыр дие. Дүртәү генә калыр дие. Бишәү, без бишәү сыңгылары инде, бәрәкәләре. Башта җибәрмәде әни, үземнең дә барасым килмәде. Ә соңдан иҗалдан киткән абый онда кайтты. Сыр мал алырга кайткан. Аннары мин риза булдым. Әни барып кайтыйм әле, кайтырмын тагын дие. Менә бер шибык тоттырдылар. Ул сыр артыннан куып килдем, җәяү килдек монда. Мензелинский район, Күскәй авылы, Күскәйдән Мензелегә 20 якын җәяү килдек. Аннары паромга кадәр Кама елгасын паром белән чыгардылар. Ул абыйга ябышып аттым, мен шушылай куркып аннан суга керәләр. Онда машина тотырдылар, атларда тотырдылар, шулай итеп монда килеп җиттек без. Ничә сутки килгәнбездер, бер 2 суткыны ишме килдек инде шулай. Килеп җиткәндә инде шәһәрне күрдем инде. Менә инде Ижау шәһәре шушында дип күрсәтте миңа абзый. Килеп җитмәдек. Бер ар әбиләренә кирип, анда кундык ул безгә бәрәңге пешерде, шундый тәмле итеп үләннәр белән чәй ишерде. Мин арлар халкына шуңа күрә эшләгән вакытта да алар белән эшләдем. Сменчицам арыы кызымның балалары булгачтан, аларны бит инде булышырга кирәк карарга. Сменчица белән сөйләштек тә, ул риза булды. Мин кызым укуын бетергәнче, мин гел төнге сменада да эшләдем. 3 елдан артык.
Сезгә ничә яш инде ул монда килгәндә?
2нче класс бетергәнем. 8-9 яш. Менә шуннан шунда калдым инде мин. Аннары заводка кердем, малолетка, сонда эшләдем. Кердем, Истайга 48 ел анда эшләп чыктым. 25-нче сыкта эшләдем. Анда станоклар. Башта миңа бер генә бәләкәйрәк менә швейный машина кебек кенә бәләкәй станок бирделәр. Анда өйрәндем эшләргә. Аннары 2 станокта эшләргә өйрәнәсем килә башлады. Кызлар калдырып китәләр, кимитралар. Мин үземнең станогымны туктатам да, аларның станогында эшләп карыйм. Шулай итеп, 2 станокта эшләргә өйрәндем. Бер хатын расчёт алып чыгып киткәне, мастер мине шунда куйды. Син ди анда эшләп беләсең, ул карап бергән видеоны минем эшләгәнне. Аннары 3 станокта да эшләп карадым. Аннары 2-нче станокларга билләр 5-6 станокта эшләдем. Күп станокларда эшләдем. Төнге сменага кала торган ин балаларга собраниега барасы булса, калып эшләйдем дә, ул шагында инде норманы тиз генә ясыйдым. 3-нче сменада сменага кыскарак. Шуңа күрә мин тагын 1-2 станок яндырадым да, норманы тиз генә эшләп кайтып китәдем.
Мәктәптә белем ала, һәм бик яшьлек корыш кою заводына эшкә урнаша. Анда тиз арада берничә станокны үзләштерә. 46 ел бер урында эшли. Нурсинә Минажева, Ишсталь заводы хезмәт ветераны. Тырыш хезмәте күп санлы мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән билгеләнә. Булар Нурсинә Харис кызы Минажеваның нинди генә эшкә алынмасын, аны тырышып, җиренә җиткереп башкаруының дәлиле. Бүген дә ветеран милли сәнгатебезне үстерүгә үзенең өлешен кертә. Ул китапханәләрдә оештырылган һәр чарада катнаша. Татар төркемнәреннән балалар белән очраша. Аларга татар тарихы, борынгы кулланыш әйберләре турында сөйли. Шулай ук ветеран Спартак халык иҗаты йортында тупланган Дуслык ансамбле әгъзасы да әле. Күптән түгел булып узган Дуслар аралаша дип аталган очрашуда Нурсинә Минажева җырлы бийле тамашада бик актив катнашты. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли һәм дини хисләрдән оялучылар арткан. Бу фикерне психолог фәннәр кандидаты Рамил Гарифуллин әйтә. Аның фикерләре белән Наил Алан таныштыра.
Рамил Гарифуллин Казанда эшләүче танылган психолог, дистәләгән китап авторы. Татарстанда аны телевидениедә алып баручы буларак та беләләр. Бу хезмәтләрдән тыш, ул университетта укыта һәм Русия психоаналитиклары ассоциациясының Татарстан бүлеген җитәкли. Психолог фикеренчә, җирле халыкта татарлык комплексы, мөселманлык комплексы очраклары ишайган. Гарифуллин бу процесслар читтән тагылырга мөмкин дип саный. Тулырак итеп, ул Азатлык радиосына менән сөйләде. Миңа психолог буларак күп кешеләр белән аралашырга туры килә. Бер атна үткәч, берәр гомуми нәтиҗә чыгару авыр түгел. Билгеле кешедән турыдан-туры бу хакта сорасаң, ул җавап бирмәскә дә мөмкин. Ләкин бераздан ул ачыла башлый һәм аның кимсенү хисенә дучар булганы ачыклана. Күп очракта кимсенү хисе милләткә яки дингә нигезләнә. Татарлык комплексы кичкенәдән килергә мөмкин. Мәсәлән, урамда уйнаган вакытта милләтенә карап мыскыл итүләре мөмкин. тағын бір еші шырақ, әдәбиятта хәм тарих китапларында татар маңғолларыны қырғи рәуішіндә көрсәтуді тәсір итә. Үшіншіден, бүгін жәмғиятта милли стереотиплар, мифлар урын алды, яғни біз аны этнопсихология деп атыйбыз. Мисал үшін, яһудләр, ялғаншылар, хәйләкәрләр, ақыллы милләт, қара тәнділәр, пішырақ һәм ялқаулар, кешеләрне қайда туғанына қарап бәяләү еш ұшырый, ди Рамил Ғарифуллин. Татарларда бу комплекслар нидән? Бер яктан карасаң, татар булсаң, яхшы эшкә урнашу мөмкинлеге күбрәк. Татарларга бөтен җирдә юл ачык дияргә була. Үз дәүләтебез бар, дин иреге дигән сорауны без Рамил әфәндегә юлладык. Ул булай дип җавап бирде. Озак вакыт дәвамында Русия татарларны тиешенчә бәяләмәде. Безнең үсеш мөмкинлекләре шикләнгән иде. Татарлар милләт буларак Советлар Берлеге вакытында гына үсә башлады. Моны танырга кирәк, чөнки күпләр моны инкар итә. Профессиональ музыка сәйдәштән башланды. Моңа кадәр бездә ул юк иде. Без бөек милләт дип кайшак артыгын кыланып ташлыйбыз. Советлар Берлеге безгә автономия статусы биргәч кенә татарларга үсү мөмкинлеге бирелде. Милли мәгариф, әдәбият, мәдәниятебез барлыкка килде. Моңарчы боларның берсе дә юк иде. Уйдырмалар сөйләмичә моны танырга кирәк. Икенчедән, татарлар этнонимы бик катлаулы идер. Элек хәтта әзербайҗаннарны да татар дип атаганнар. Татар ул ниндидер бер аморф этноним һәм гафу итегез, ул бер нинди кичкә дә ия түгел. Бу исем негатив мөнәсәбәтләр белән тулып ята. Бу хакта әйтемнәр дә бихисап. Мәсәлән, чакырылмаган кунак татардан да яманрак дигән мәкал балада гомерлеккә милли кимсену хисе тудырала. Әле бу бер мәкал генә шулай йогынты ясый, ди Рамил Ғарифуллин. Азатлык радиосы Рамил әфәндегә сезнең тормышта да мондый очраклар булган идеме дигән сорау юллады. Ул булай дип җавап бирде. Мәктәптә укыганда тарих дәресләрендә милли кимсену хисенә охшаш берәй бер миндә дә пайда булды. Билгеле бу хәлләрнең күп кешедә булганы бардыр. Мәсәлән, шәһәр шартларында субкультура дигән төшенчә бар. Әгәр урамда низак чыга икән, кешсезрәк кеше милләткә, дингә кагылып мыскыл итә башлый. Бу очраклар гаскәр сафларында да еш күзәтелә. Гадәттә армиядә хезмәт итүчеләр арасында милләткә нигезләнгән төркемнәр хасил була. Бу төркем кешеләре бер-берсенә ярдәм итеп кенә мыскыл итүдән сакланып тора алдылар, дип белдерде Рамил әфәнде. Рамил әфәндегә чираттагы сорау: мөселманлык комплексы татарлык комплексыннан аерыламы? Мөселманлык комплексы соңгы елда гына еш күзәтелә башлады әле ул. Күп очракта федераль үзәктән җибәрелгән исламофобия моңа үз өлешен кертте. Шуңа күрә хәзер кешеләр мөселманнарны радикал карашлы булулары ихтимал дип саный. Мөселманнар агрессив булу да шикләнелә. Нәтиҗәдә алардан курку барлыкка килде. Ә инде әгәр мөселман аклана башласа, димәк анда мөселманлык комплексы бар. Моңа мәгълүмат чаралары да үз өлешен кертте. Кызганычка каршы, күпчелек мөселманнарга акланырга туры килә. Бу хәлнең гел кабатланып торуы аларны борчуга сала. Әгәр кеше үзен ачыктан-ачык мөселман итеп таныштырса, бу аның тормышына начар йогынты ясарга мөмкин. Җәмгыят аңа башкача карый башлаячак. Шуңа күрә мөселман үзенең дини карашларын яшереп торырга мәҗбүр бүгенге көндә, ди Рамил әфәнде. Бу процесслар федераль үзәк тарафыннан эшләнелә дидегез. Аларга бу нәрсәгә кирәк? Минем фаразлавымча, үзәкнең Татарстанда сәяси һәм икътисади кызыксынулары бар. Шәймиевтан соң кайбер структуралар мирас калды. Бүлгәләр һәм хакимлек итәр өчен сәбәп кирәк. Бу эшләрне ничек башкарып чыгарга? Беренчедән, Татарстанда мәгълүмати сугыш игълан итәргә. Әлегә кешелек дөньясы идеологик сугыштан да яхшырак әмәлне тапмады. Шуңа күрә бу идеологик сугыш ярдәмендә Татарстан халкының фикерен исәпкә алмыйча гына компромат туплау бара. Берәр нинди җитди сәяси адымнар эшләр өчен төпле бер сәбәп кирәк. Татарстанда универсиада үткәрү бик көчле сәяси адым. Бу уеннар Казан брендын көчәйтеп, татар брендын шәүләгә кертеп җибәрүгә этәргеш булып тора. Бөтен дөнья безне татар дип түгел, ә Казан дип беләчәк. Бу татар универсиадасы түгел, ә бу Казан универсиадасы. Нәтиҗәдә Татарстан уңышларына үсәргә мөмкинлек калмаячак, һәм ахыр чиктә бу фәкать Русия уңышларына гына әверләчәк, дип белдерде Рамил Ғарифуллин.
Психолог Рамил Ғарифуллин фикерләре белән Наил алан таныштырды. Шуның белән Азатлык радиосына бүгенге тапшыруы тәмам. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.